Bepleyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 28-ci dekabrı, heptenin anlı günü. 27-ci dekabrdaki haberler günleri ve hürriyetin kavramlarımızı yadırda dikkatinizi hödürleyer. Başta sonkı tədirklərin qıytqaça mazmununa diqqatınızı hödürləyəriz. Penşənbə günü Siriyanın hökumət delegasiyası Vortiyyətin daşarı işlər ministri Sergey Lavrov ilə Moskvada gəpləşib keçirdi. Siriyanın daşarı işlər ministrinin orunvatarı Faysal Magdadın yolbaşılığındakı bu delegasiyanın geçirən gəpləşiklərini Siriyadakı konfliktləri çözməkluğun tatlamaları var da pikir alışılarına qabar verilər. Siriyanın delegasiyasının bu gəpləşiklərindən son Şənbə günü Siriya qoyunca BMG'nin yürüyütü vəkili Lakhdar Brahimi hem Moskvada gəpləşib keçirir deyilib qarışılıyar. Şöbdənin başında Lakhdar Brahimi Damaska tapar edib Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad bilen bu yurttaki konfliktler bilen bağlanışıklı gepleşik geçiripti. Owanstanın hükümeti resmileri Penşenbe günü dangdanlar Uruzgan vilayetinde adından 3 tane polisiya işgärining talibanlar tarapından öldürilmegine yerli bir polisiya işgärining yardım berendigini aýdýarlar. Vilayetin polisiya bölüminiň metuwat sekretary bu vilayetin Tarin Kot şäherinde bolan bu wakada talibanlara raýdaşlyk bildirýän bir polisiya işgärining öz kärdeşleriniň uklap ýatan porfody taliban tegeşijilerini şol ýerdäki polisiýa punktuna alyp barandygyny aýtdy. Onun aytmanı göre talibanlara yardım veren bu polisiya işgari bu vakanın idi bilen talibanlar bilen bilelikte sumat olupdur. Owanistanın harbi ve polisiya bölümlerine birek-birege karşı edilen içerki hücumlar sonku vaqtlar alada döredeyen hopsuzluk meselelerinden biri olmağını galiyar. Penşenbe günü Müsir'in esası opozisyon toporlarından biri olan Milli Azad Ediş Fronti İslamçılar tarafından gollanılan teyze konstitusiyaya karşı protest bildirmegini devam ettirecektiğini mälim etti. Bu opozisyon frontun metduat sekretari Hüseyin Abdülhani Prezident Mürsi'nin hükümetini İslam dinini ulanıp Müsir'i repressiv devleti uğurcak olmak finansıklarını ayıpladı ve muna karşı parakatçılıklı protestlerin devam ettirilecektiğini aytti. Çarşenbe günü akşamlık Orsiyetin hopsuzluk resmileri Demirgazık Asiyatiyanın baş müftüsünün orunvatarı Erbek Dudarov'un nevelli adamlar tarafından atılıp öldürüldüğünü haber verdiler. Resmilerin malumatına göre Erbek Dudarov, Vladikavkaz şehrinin kolayında öz maşinin içinde atılıp öldürülüptür. Bunun ödüş üstümüzdeki yılla Orsiyetin teritoriyasında Müslüman liderlerinin canını kastetmek boyunca amala aşırılan 7. hücumdur. Şular yali hücumlarda şu yıl Dine Dağıstan'ın ödününe 5 tane Müslüman lider öldürüldü. Dünya Birleşen Ştatlarda yerleşen Gallup Bağırlıklar Merkezi, Penşenbe günü Ozorku Postsovet Respublikalarından daşarı yurtlara gidiyen zähmet migrantlarının yağdayı varada geçiren bağırlıklarının neticesini çap etti. Bu kurama öz geçiren pikir soruşluklarına esaslanma arkalı, Ozorku Sovet Sayıyuzluğun teritoriyasına diyekişli zähmet migrantlarının her 10'sından 4'sünün daşarı yurtlarda çekken zähmetlerinin öz maşalılarının iktisadi yağdayını kuğulundurmanlığını aydanlığını belliyer. Maglumata göre Gallup Bağırlıklar Merkezi, Moldova'dan şeyle hem Merkez Adiye ve Kavkaz regionunun daşarı yurtlara çıkan zähmet migrantlarının 19 müngüsü ile pikir soruşluk geçiriptir. Penşenbe günü Orsiyetin parlamentinin yokorku palatası, Amerikalı rayatların Orsiyetli çağaları perzentliği almaklarına karşı gönüktürülen TL kanunu proyekti kabul etti. Şu akabilen bağlanışıklı genişerak maglumatları, Habarşemiz Sehra Kulamna bedenliğinin.
26-njy dekabrda çarşenbe günü Orsiýetiň parlamentiniň ýokarky öýi şu ýylyň iň jedelli kanununa, ýagny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýatlaryna Orsiýetli çağalary perzentlik almagy gadagyn edýän taslama ses bermek üçin ýygnandylar. Federasiýa geňeşiniň 143 agzasy şol kanun taslamasyny bir agzdan tasdiklady. Bu ädim käbir tanqidçiler tarapyndan ýetimler siýasy bähwitlere pida edilýär diýilip tanqid edildi. Kanun taslamasyna gol goýulandan soň deputatlar dessine gelýän täze ýyly bellemäge girişdiler. Bu olaryň 2012-nji ýylda geçiren iň soňky ýygnanşygydy. Bayramçylykda varalary Moskwanyň Avrayly Helikon operasynyň konserti bilen başlandy. Soňra konsert Sertte aydımçı Genedi Hasanov çıkış etti. Şeyle de o yerde deputatları güymeme üçün Maskarava ve Ayadvava hem vardı. Amerikanın Birleşen Ştatlarının rayetlerinin Orsiyetli çağaları perdentliğe almağını qadağın ediyen kanun taslaması hem yurdun içinde hem de yurdun daşında qahar qadava arttırdı. adam hukuklaryny aýagasty edendigi aýdylýan Orsetiň käbir raýatlaryna garşy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda kabul edilen kanuna jogap hökmünde häsiýetlendirilýän Moskwanyň bu hereketi yerli we halkara derejesinde tanqidlere sebäp boldy. Bu kanun taslamasyny Amerikanyň döwlet departamenti ýalňyş diýip ýazdyrdy. Orsetiň käbir dolandyryjylary şol sanda daşary işler ministri Sergey Lavrov tanqidler barada garaşılmadyk ädim ettiler. Ýöne prezident Vladimir Putin şol kanun taslamasyna gol goýjakdygyny aýtdy. Orsetli çağalary perdentlige alýan daşary ýurtlularyň arasynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýatlary esasy bölegi emele getirýär. Ýöne çarşenbe güni deputatlar täze ýylda ors çağalarynyň daşary ýurtlular tarapyndan perdentlik edilmeginiň düýbünden gadagan edilejekdigini aýtdylar.
Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzeliklerle tanyş boldyňyz. Bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyz da